Í dag 21. maí og klukkan rétt klukkan 1 eftir hádegi og ég hér út í Fossvogi. Alveg blankalón, smá stíf fyrir sólinni núna en núna held ég að sumari sé komið. Fuglarnir syngja hér sem aldrei fyrr.